Лични разговори от Ингмар Бергман.
Аз съм една невярна съпруга. Живея с друг мъж. Мамия Хенрик. Това ме измъчва. Не, че се чувствам гузна или нещо подобно. Би било нелепо. Но е мъчително. Вече не знам какво да правя. Друг мъж... Той е 10, да, 11 години по-млад. Учи теология. Ще стане свещеник. Би трябвало да скъсам, също и заради него. Но не мога да скъсам. Обичам го. Повече от една година. Още по-отдавна. Вие го познавате, Чичо Якоб. Това е Томас. А и децата. И Хенрик. Скоро няма да мога да дишам. Мама беше враждебно настроена към брака ми с Хенрик. Когато накрая се оженихме, тя промени отношението си и реши да ни помага с всичко, което може. Бяха нужни само 2 години. 2 години. Да, трябваше да минат 2 години. После, разбира се, проумях, че майка ми е имала право. Ние не бяхме подходящи един за друг. Хенрик отвсякъде ме обгръщаше със своята ранимост. Трябваше да му бъда майка, а той най-после можеше да бъде детето. Моето дете. Моето единствено дете. Винаги трябва да знае къде съм, винаги трябва да знае мислите ми. Превърна се в затвор. Затвор на чувствата. Не мога да го опиша по друг начин. Всичко беше толкова невинно и подвеждащо. Бях поканила Томас да ни посети на всяка цена през лятото. Знаете, Чичо, че във Ворумс е лятната къща на родителите ми и че мястото е едно от най-красивите в Даларна. Хенрик, аз и децата щяхме да прекараме там лятото. А мама планираше да замине на островите при заварените си синове. Покарих Томас да дойде за летния празник. Хенрик също щеше да бъде там, а и Гертруд. Впоследствие Хенрик беше възпрепятстван. Трябваше да замине на една конференция. Мислех да пиша и да отменя всичко. Но Хенрик смяташе, че Томас трябва да дойде, въпреки това. Шегувахме се и говорихме, че от тях двамата може би ще излезе хубава двойка, Томас и Гертруд. Това момиче щеше да стане добра съпруга на свещеник. И така Томас пристигна в деня преди празника. Гертруд вече беше дошла, камериерките бяха в отпуска и ми помагаше едно добро момиче от селото. Изпълваше ме чувството на свобода и радост. Всичко сияеше и цъфтеше. Да, всичко беше невинно и подвеждащо. Играхме с децата, беряхме горски ягоди, ядяхме варена шунка с пресни картофи и купички мляко с джинджифилови корабийки. Вечер свирахме и пеехме. Гертруд има толкова хубав глас. И Томас също. Той е много музикален. Други дни се отправихме на дълги разходки отвъд потока, чак до летните обори в Бесна и Гронес. Винаги бяхме тримата, заедно. Гертруд, Томас и аз. Толкова се радвах, че бих могла да... Радвах се, Чичо Якоб. Разбирате ли, сигурно съм станала дръзка, защото спомням си, мислех си, влюбена съм в това момче. Толкова съм влюбена, че почти ми изглежда комично. Не възнамерявам да се срамувам заради влюбването си, но няма да го показвам. Ще го запазя за себе си. Понякога оставях Томас и Гертруд сами, тъй като в себе си им позволявах да бъдат заедно. Всъщност, аз исках те да си принадлежат. Аз, която бях толкова инертна, имах чувството, че мога да полетя. Един от последните дни на Томас в Ворумс слязох от стаята си долу, за да сложа масата за вечеря. Децата си играеха под терасата, а Гертруд седеше в люлката и пишеше писмо. Томас ми помогна да наредим чашите и чиниите. Беше застанал откъм късата страна на масата. Аз стоях настрани до зеления шкаф и бях започнала да изваждам чиниите за десерта. И тогава той изведнъж казва, че ме обича. Че ме е обичал, да, той каза обичал в продължение на 2 години. Че не може да си представи как ще изглежда животът му занапред, защото трябва да ме напусне. Каза също да не му се сърдя, че говори така. Да, всъщност не знам какво каза, просто престанах да го слушам. Беше ужасно и някак нереално, и аз си помислих кратко и ясно, сега всичко ще отиде по дяволите. Сега всичко е разрушено, защо трябва да бъде такъв идиот?
Ако човек мъчително се тързае, ако е потиснат, ако не знае как да се справи със самия себе си, тогава може би е добре да отиде да се причести и да получи разрешение да прехвърли угнетението си върху Божието сърце.
Не знам нищо за Божието сърце, Чичо Якоб.
Не е необходимо да знаеш, но в самото действие има опрощение и може би ще облегчи страданието ти.
Май няма да мога.
Повечето хора смятат, че Лутер е премахнал изповедта. Всъщност не е така. Той препоръчва нещо, което нарича личен разговор. Но този ненадминат реформатор не е познавал кой знае колко добре хората. Не е лесно на дневна светлина, когато си лице срещу лице. Определено е по-добре сред магическия полумрак на изповедалнята, мълвящите гласове, уханието на тъмяно. Вече не те виждам. Вечерната светлина на прозореца размива лицето ти. Ако искаш, скъпа Ана, можем да продължим разговора си. Ако ли не, просто ще поседим заедно и ще чувстваме, че сме съпричастни един с друг. Подходящо е за случая.
Ето как стана, ако искате да чуете, Чичо Якоб. С Томас бяхме сами в мизерната му квартира. Бе ледено студен януарски ден. Вече беше започнало да се здрачава. Бях му казала, че съм принудена да се върна в Стокхолм и че ще мине доста време, преди да можем отново да се срещнем. Той стоеше напълно спокоен, с ръце върху раменете ми. Вече си бях сложила палтото, бях си тръгнала. В този миг аз избрах. Съблякох палтото си. Свалих роклята. Седнах на един стол. Събух зимните боти. Свалих подплатата на полата и колана и чорапите. Измъкнах форкетите от косата си. Накрая седнах на стола само по бельо. Не бях поглеждала към Томас през цялото време, сега го погледнах. Стоеше до писалището. Поклащаше глава и повтаряше «Не, не, не, това, не». Точно това повтаряше Чичо Якоб, но вече нямах избор. За мен не съществуваше възможност да се върна назад. Да, знам, че звучи драматично, но не намирам друга дума. Взех ръката му и го притеглих към себе си. Той падна на колене и главата му се озова в ръцете ми, а челото срещу гърдите ми. Така беше. Неприятно ли ви, Чичо Якоб, че е разказвам толкова подробно?
Ти си тази, която решава.
Взех го при себе си, разбирате ли, Чичо Якоб, и после трябваше да го утешавам. Беше неутешим. Уверяваше, че е изменил и на мен, и на Хенрик, който беше негов приятел. Казваше, че Господ няма да му прости. Беше като едно обзето от ужас дете. После отново започнахме да се целуваме. Сега беше не по-малко запалени от мен. Нищо. Нищо, не, не, нищо. Доста мислех за разкаяние, но не се разкаивам. Мислех за греха, но това си остава само една дума. Мислех за Хенрик, но неговото лице е неясно. Чувам какво ми казва, мисля, че чувам гласа му, но той сякаш не е истински. Така ни е по-добре. Така ни е по-добре във всяко отношение. Мога да се отнасям с него нежно, да съм изпълнена с любов. Той се радва и не е толкова раздразнителен и тревожен. Всичко стана по-добре, откакто си позволих да обичам Томас. Той също се успокои и вече не получава пристъпи на греховно съзнание, както ги наричам аз. Наистина, не можем да се срещаме толкова често, но когато съм в Упсала и посещавам майка ми, тогава се срещаме.
Искаш ли да си тръгна?
Не, искам да останете още малко, Чичо Якоб. Но не мисля, че имам да кажа нещо повече.
И защо всъщност ми разказа това, Ана?
Ако се усмели да се замисля, ако се замисля поне малко, виждам, че живеем под заплаха, че се чувствам все по-притисната. Децата и Хенрик, и Томас, и аз движим се на ръба на катастрофа. Една житейска катастрофа. Нали така се казваше? Житейска катастрофа. Всъщност, има ли някакво спасение? И следващият въпрос, и той ме плаши повече от всичко, искам ли изобщо спасение? И веднага се сещам за децата. И ми е толкова тежко, че отблъсквам тези мисли, да. Те са почти непоносими. Ето, разплаках се и това не е само себичност, просто изпитвам дяволска болка. Защото за Хенрик може да се каже какво ли не, но той е добър към децата. Може би е прекалено строг, особено с момчетата, но се отнася с любов и нежност към тях. И ето, че аз ще му ги отнема. Несправедливо би било, не. Това е задействана адска машина. Нейният механизъм продължава да тик-така и понякога го чувам съвсем ясно и се плаша. В същото време купнея. Ето така стоят нещата, Чичо Якоб. С нито един човек не съм говорила за това. Не разбирам всъщност на какво съм се надявала. Може би ще ми дадете добър съвет, някакво решение или опрощение на греховете.
Ако ти е необходимо съчувствие, мога да ти уверя, че дълбоко вътре в мен го има. Ако искаш опрощение от мен, не можеш да го получиш. Защото не вярвам, че изпитваш каквото и да е разкаяние. Виж, ако искаш да ти дам съвет, мога да ти кажа едно или друго при условие, че ме приемаш насериозно. С това не искам да кажа, че трябва да следваш съветите ми, но трябва да ми имаш доверие. Да вярваш, че ти говоря според онова, което ми диктува разума.
Разбирам.
Това, което смятам да ти кажа, ще те накара да се възпротивиш. Ще се натъжиш, ще се ядосаш и ще възнегодуваш.
Може би ще почувствам благодарност.
Съмнявам се. Преди всичко, трябва безусловно да прекратиш връзката с твоя приятел. Дори самата ти да изживяваш дълбокото и обогатяващо задоволство на чувството, трябва да сложиш край. Томас извършва тежко престъпление. Това може да му навреди за цял живот. Ако погрешната му стъпка се разбере, неговото бъдеще ще стане крайно проблематично, за да не кажа съсипан. Казваш, че го обичаш и аз ти вярвам. Да бъдеш обичан от човек като теб, това е скъп дар. И аз не казвам, че трябва да спреш да го обичаш, което би било странно изискване. Това, което ти препоръчваме, е да преустановиш всички контакти. Имам предвид всички. По този начин ще му покажеш любовта си. Освен това, трябва да разкажеш всичко на Хенрик.
Не мога.
Трябва да го направиш.
Не. Не мога.
Трябва.
Всичко друго, но не и това, не.
Трябва да го направиш.
Какъв смисъл би имало? Не, това е невъзможно.
Истината, Ана, сега си умотана в бъркотия от лъжи. Колкото повече живееш в тази каша, толкова по-нещастен ще става живота ти.
Чичо Якоб, Хенрик е човек, който трудно се справя с изпитанията, които всекидневният живот изпречва на пътя му. Той е мек и боязлив. Работата му е непосилен товар за него. Истината би го убила. Имаме доста лош брак. Нещастен по много начини, както за тялото, така и за душата. Но ние имаме някакъв вид добро приятелство, което ни свързва. И то ни е помогнало да извървим тези 12 години. Приятелството и децата. Ако разкрия истината, над нас ще се стовари адът. Не, Чичо Якоб, не.
Не разбираш ли, че като потискаш истината, проявяваш дълбок егоизъм? Дали чрез истината за Хенрик се разкрива възможността да съзрее за един по-добър живот?
По-добър живот? Извинявай, но Хенрик не е такъв човек. Ако може да си спести нещо, той си го спестява. Покрива се, когато има възможност да се покрие. Ако някой единствен път бива притиснат, той побеснява или се разболява. Не, той ще се срине. Това е истината. Знам, че е способен свещеник и е грижовен духовен наставник, който е помогнал на много хора, но отвъд всичко това, дълбоко в себе си, той е един жалък, страхлив, нещастник, не. Не мога да кажа истината. Знаете ли вие, Чичо, как живеем ние? Имам предвид по отношение на онова, което се нарича нашия интимен живот. Понякога ми се иска да вия от погнуса и унижение. Но можеш да живееш ден за ден. И това е главното. Не съм в състояние да говоря с Хенрик за моя физически живот. Дори не бих могла да предвидя как би реагирал. Може би той ще... И тази вина... Тази вина...
Трябва да разбереш, че разбирам. И все пак, истината е единствената възможност. Ти трябва да изпревариш едно унизително разобличение.
И кой ще ми помогне, когато адът се отприщи? Мога ли да се обърна към Господ? Или може би към вас, Чичо Якоб? Или към майка ми? Какво ще прави, ако Хенрик ме изхвърли на улицата? Да отида при Томас и да му кажа, виж какво е нещастник, Никол. Сега ти ще се грижиш за мен и за моите деца. Не, нямам намерение да изричам тази истина, както вие искате, Чичо Якоб. Не вярвам в подобна честност. Аз купувам собствения си ежедневен живот с лъжа и измама. Струва си цената. Възнамерявам да понеса греха си съвсем сама и нямам намерение да моля някого за помощ, нито Бог, нито вас, Чичо Якоб.
Говориш за вина, като че имаш представа какво означава истинската вина. Ти не знаеш това. Възможно е думите ми да те наранят и да ти причиняват болка, възможно е да подложиш себе си и близките си на изпитания, но избереш ли истината, ще станеш силна.
Толкова ли е странно, че искам да се предпазя?
Запали светлината, за да видя лицето ти. Погледни ме в очите. Така. Сърдита си.
Не.
Напротив, сърдита си. Сърдита и разочарована. Но какво очакваше?
Не знам, искам само...
Ние играем много роли. Някои, защото това е забавно, други, защото другите изискват от нас да ги играем. Най-често, за да се предпазим.
Да, сигурно е така.
Така незабелязано губиш онова, което не е роля. Когато си живял достатъчно дълго, ти се отдалечаваш от това, което си самият ти. Или както там се казва.
Тогава веднага мога да кажа, тъкмо сега, тъкмо в този момент, аз най-сетне съм аз. Животът с Хенрик ме отвеждаше все по-дълбоко в онова, което нарекохте роли, Чичо.
Спомням си какво каза през онази вечер преди конфирмацията. Моля се на Бога да има полза от мен. Всъщност съм много силна, помниш ли?
А, да, да, знам. Детинско беше, но аз си бях дете.
Сега Бог е чул молбата ти.
Не.
Не вярваш, че Бог ще се занимава с твоята покруса?
Не.
Ти вече не вярваш.
Не.
Тогава не се молиш.
Не.
Томас, какво казва?
Казва, че моята отстраненост, както той се изразява, го плаши. Вярвате ли в Бога, Чичо Якоб? Един отец в небето. Бога на любовта. Един Бог с ръце и сърце и надзиращи очи.
За мен това е без значение.
Без значение? Как може образът на Бога да бъде без значение?
Не използвай думата Бог. Кажи светоста. Светоста на човек. Всичко останало е атрибут, дегизировка, показност. Пориви, покруса, ритуали, отчаяни викове в мрака и мълчанието. Никога не би могла да прозреш или разгадаеш светоста на човека. В същото време, това е нещо, до което да се придържаш, нещо съвършено конкретно. До смъртта. Онова, което следва после, е скрито, но едно е сигурно. Ние сме заобиколени от явления, които не възприемаме със сетивата си, но които ни въздействат непрестанно. Единствено, поетите, музикантите и светците са ни поднасяли отражение на непонятното. Те са видели, узнали, разбрали. Не изцяло, но отделни късове. За мен е утешително да мисля за светоста на човека и за загадъчните величини, които ни заобикалят. Това, което ти говоря сега, не са метафори. То е действителност. Истината е вписана в светоста на човек. Човек не може да извърши насилие към истината, без да се изпати. Без да причини зло.
дълги бяха тези 4 седмици. Купнах за теб. Също и за децата, но най-вече за теб. Не съм се оплаквал, би било срамота и преструвка човек да хленчи, когато му е толкова добре, колкото на мен. И още как. За мен се грижиха добре, пък и не съм бил самотен. Гертруд беше тук и Пер Хасълрот и Ейнар с годеницата си и много други добри хора. Те, че няма намерение да се оплаквам. Би било както неблагодарно, така и превзето. Ти ми написа толкова нежни и изпълнени с любов писма. Много ми помогнах. Четях ги вечер след като си легна. Ай, говорихме по телефона, но това майката носеше с две остриета, толкова отчуждено някакси. Макар, че ми беше много мил да чуя гласа ти. И сега най-сетне си тук. Броях дните и се боях да не се случи нещо, което да ти попречи да дойдеш. Сега вече си тук. И най-хубавото от всичко, няколко дена ще можем да бъдем сами.
Да, но тази вечер не искам.
Ана?
Не, Хендрик, не.
Какво има?
Нищо няма, просто искам да бъда оставена на спокойствие.
Не си ли била оставена на спокойствие достатъчно дълго?
Трябваше да свикна. Нямаш право да стоиш там и да изискваш.
Каква странна дума. Аз нищо не изисквам.
Но аз не искам!
Нещо лошо ли направих? Какво има, Ана? Нима не можеш... Ана? Ана, прости ми, че бях глупав и груб. Ана, отговори ми, скъпа, мила Ана, умолявам те.
Ана! Не можеш да се отнасяш с мен по този начин, Ана! Отговори ми поне!
Ана, то нали трябва да разговаряме? Не смятам да се предавам. Ще седна вън на верандата и ще те чакам. Ще те чакам, докато дойдеш. Докато дойдеш, Ана, чуваш ли какво ти говоря? Искам да дойдеш при мен и да ми обясниш какво има.
Извини ме. Държах се като дете, но всъщност се оплаших. Все сме се карали доста често при това, но до сега не е имало заключени врати в поведението ми.
Трябва да ти кажа нещо, което ще ти причини болка.
Сега наистина започвам да се безпокоя.
От известно време насам живея с друг мъж.
Какво говориш?
Когато обичам.
Когато обичаш?
Когато обичам повече от всеки друг човек. С цялото си сърце живея с него. Принадлежа му телом и духом.
Наистина ли?
Това е истината, Хенрик. Колебаев се. Искам да кажа, че не знаех дали би трябвало да ти казвам, но тази вечер, когато ти ме пожела, просто не можех повече да се преструвам. Бях заедно с Томас през целия ден. Дойдох направо от него.
Томас?
Не искам повече, не мога.
Томас?
Познаваш го?
Томас Егерман?
Да, Томас Егерман.
Той още следва.
Той следва в Упсала и ще завърши след около 2 години, 2.5.
Участва в една от вечерите в Енорият. Пя Шумрови романс.
Да, той има музикално образование, дипломирал се като учител по музика в академията. Поради тази причина малко е закъснял с обучението си по теология. Всъщност, нямам какво повече да кажа.
И как си представяш, че ще бъде? Занапред?
Не знам.
Защо плачеш?
Не плача, но... Когато ме питаш как ще я караме занапред, ме обзема гняв. Странно е, но просто е така.
Опитвам се да бъда спокоен.
Хенри, нашият съвместен живот постепенно се превърна в нещо чуждо и непонятно. Аз не принадлежах на себе си. Чувствах се затворена.
Но с Томас си свободна, така ли?
Изобщо не мисля за това дали съм свободна или не.
Ана?
Да.
Какво би искала повече от всичко?
Сериозно ли ме питаш?
Сериозно, Ана.
Питаш ме какво искам, а аз не знам. Може би искам да се грижа за дома ни, за децата ми, разбира се. Нелепо е, искам да кажа, че всичко друго е немислимо. Мога да остана при теб и да ти помагам в твоята работа. Бих могла да ти бъда в помощ.
Но Томас?
С Томас няма бъдеще. Постепенно той ще намери собствения си път. Ще се ожени за някоя своя връзничка, която ще стане добра съпруга и майка. Но позволи ми да имам малко свобода. Остави ме да бъда заедно с Томас. Само за известно време.
Известно време? И какво означава това?
Не знам. Попитаме какъв бих искала да бъде животът ни сега и занапред. И аз се опитвам да ти отговоря.
Да не би искаш да кажеш, че аз би трябвало да се здобия с някоя дама от определен вид за неопределено бъдеще?
Умолявам те, не бъди ироничен.
Извинявай.
Ако искаш, ако ти на всяка цена поискаш това, готова съм да оставя всичко. И дома, и децата, и всичко.
И децата?
Да, децата. Поне едно нещо, Хенрик, е сигурно. Ти винаги си бил добър и изпълнен с любов към децата. Понякога си бил строг към момчетата, често против моето желание. Но на тях може би ще им бъде по-добре, ако мен ме няма тук. Така ще им бъдат спестени нашите трудности.
Горката Ана.
Какво говориш?
Горката Ана. Ти е лесна.
Да, трудно ми е. Понякога се моля на Бога да се разболея, да вляза в болница, да се махна от цялата тази вина. Цялата тази вина, да.
Не мислиш ли, скъпа моя Ана, че има някакъв смисъл в това, което ни сполетява и което причинява такава ужасна болка?
Толкова пъти съм се канила да ти кажа. Все пак, ти си най-добрият ми приятел, въпреки всичко случило се. Ти си единственият, с когато винаги съм можела да разговарям. Затова беше толкова нереално да ходя наоколо и сякаш да играя роля. Разбираш ли какво имам предвид?
Да, разбирам.
Трябваше да ти разкажа и после двамата с теб щяхме заедно да... Но си помислих колко ужасно много работа имаш, цялата отговорност и всички хора. И си помислих, че не би могъл да понесеш моята истина и че би било безотговорно да те въвличам в нещо, което сама трябва да изясня. И така дните минаваха и понякога съвсем внезапно си мислех, сега ще кажа каквото ще да става, но като виждах колко си уморен и потиснат, като знаех за страха ти, че няма да можеш да издържиш, нали виждах и тързанията ти в дните преди твоите проповеди. И така не беше казано нищо. И колкото повече минаваше времето, толкова по-трудно ставаше, разбира се.
Има ли някой, който знае?
Не.
Дори и майка ти.
Как си представиш, че бих могла да говоря с ма? Не, невъзможно е, Хенрик.
А някой друг?
Не, Хенрик.
Сигурна ли си?
Мерта знае.
Така ли, Мерта? Доверил ли си се на някой друг?
Да.
И?
Чичо Якоб.
Значи той знае.
Той е наш приятел и ни е близък, беше свещеник при моето първо причастие.
Моят шеф.
Има ли някакво значение?
Не, може би няма.
Той те харесва, знам това. Ти също го знаеш. Срещнах го неочаквано и бях неподготвена. Седнахме на една пейка в двора на църквата и разговаряхме. Попитаме направо дали не ми тежи нещо и аз се изповядах.
И?
Посъветваме да призная истината. Каза, че не съществува никаква друга възможност, че трябва да прекратя връзката си с Томас.
Боеше ли се?
Казах на Чичо Якоб, че в този случай истината може да се превърне в катастрофа за много хора. И тогава той ми отговори, че е несправедливо да те подценявам. И наистина виждам, че Чичо Якоб е имал право и съм благодарна. Ти ми помогна много. За мен беше въпрос на живот и смърт.
Ана. Искам да ти задам един последен въпрос, който не ми дава мир.
Да.
Извинявай, ако съм те събудил.
Майче, още не спя.
Не, дай да светваш. Аз те виждам. Така е по-добре. Ще те попитам съвсем направо. Сега ще те попитам. През тази нощ на пълна откровеност. И те моля да бъдеш искрена.
Да, обещавам.
Беше ли физическо удоволствие да бъдеш заедно с Томас?
Беше физическо удоволствие.
По-голямо удоволствие ли беше, отколкото с мен?
Нямаш право да питаш по този начин.
Моля те да ми отговориш честно.
Не мога.
Е, и това е някакъв отговор.
Не съм виновна, че е така.
Какво най-наред между нас?
Обичам Томас.
Но мен не ме обичаш.
Може би преди много време. Не знаем.
На удоволствие. Не си ли изпитвала никога?
Не искам...
Искам да кажеш точно.
Не, никога не съм изпитвала някакво физическо удоволствие, когато съм била заедно с теб. Повечето пъти съм искала всичко да свърши колкото се може по-скоро. Дата, ние се шегувахме с това.
Да, шегувахме се, наистина.
Никога не е имало някакъв проблем. Във всеки случай не и за мен.
Просто едно малко неудоволствие.
Горе-долу така е.
И да не е прекалено често. Беше ли гола, когато беше заедно с онзи мъж? Чува въпроса ми.
Чух въпроса ти, но просто се питам дали не сънувам. Това е съвсем нелепо, скъпи Хенри.
Просто един директен въпрос. Беше ли гола? Бяхте ли голи?
Да, бяхме голи.
Въпросът не е безинтересен, тъй като ти не обичаш да се показваш гол, когато си с мен.
Истина е.
Колко пъти си била заедно с този мъж?
Не знам.
Разбира се, че знаеш. Но те срам да кажеш колко пъти сте били заедно.
Струва ми се между 15 и 20 пъти.
А колко пъти, идвайки направо от твоето любовно гнездо, си била веднага заедно с мен?
Не знам. Опитвах се да го избегна, но си мислех, че стига само да свърши бързо, то ще е по-добре да се съглася, отколкото да създавам трудности.
Това е любов.
Да, може би. Това е любов.
И колко време са продължавали тези свинщини?
Ако тип от свинщини имаш предвид моята любовна връзка, то тя продължава малко повече от една година. Миналата година на летния празник в Вормс Пристигнаха Гертруд и Томас. Ти щеше да дойдеш седмица по-късно. Мама беше заминала при синовете си и аз бях сама с децата. Един ден Гертруд я заболя гърлото и си остана вкъщи. Двамата с Томас се разходихме нагоре до дълбокото езеро. Там има едно изоставено имение. Помолих го да бъде заедно с мен. Аз го склоних.
Но не си забременяла?
Не.
И как така?
След всички неприятности и женски болести, които ме сполетяха след последното раждане, не вярвам, че мога да забременея. Изглежда съм се повредила.
Защо? В такъв случай ми казваш, че трябва да внимавам. Защо си ме лъгала?
Лъгах, защото мисълта за твоето семе в тялото ми беше непоносима.
Но за него не.
Не, за него не.
Разбирам.
Какво е това, което така внезапно разбираш?
Разбирам, защо си пренебрегвала дума си през последната година. Да вземем, например, нащърбания порцелан или кедата по покривките.
Тъкмо обратното беше. Имах такова силно чувство за вина, че удвоих усилията си да се грижа за теб и за децата. Полагах всички усилия в работата за енорията. Правих всичко, което ми беше по силите. Всичко, което можех да се сетя. Можеш да ме обвиняваш за най-лошото, Хенрик. Но не и за грижите за дома. Не и за моята работа в енорията. Не и за моите старания.
И чувство за вина.
Да, също и това. Но най-вече защото ви обичах. Да, теб също. Исках да ви възмездя за онова, от което ви лишавах. Доколкото ми стигаха силите.
И за какво си говорихте?
Не те разбирам.
За какво говорихте ти и онзи мъж? Защото сигурно не сте мърсували непрестанно.
Нямаш право да ми говориш такива думи.
Извини ме, права си.
Не всичко, Хенрик.
Но за какво говорихте, наистина? Ще се дипломира като свещеник, нали? Той е млад човек, говори си, че отличен музикант. Пианист, или?
Той се питаше дали Бог ще ни накаже.
И?
Вярвах, може би, че имам право да изживея радостта на любовта веднъж в живота си. Томас беше по-боязлив от мен. Молих се на Бога да накаже мен, а не него.
Значи сте се съревновавали.
Какво искаш да кажеш?
Религиозна еротика. Каква гадост.
Трябва да повърна. Аз съм една невярна съпруга. Живея с друг мъж. Мамия Хенрик.
Не вярваш, че Бог ще се занимава с твоята покруса?
Не.
Ти вече не вярваш.
Не.
Тогава не се молиш.
Не.
Беше ли физическо удоволствие да бъдеш заедно с Томас?
Беше физическо удоволствие.
Ана! Не можеш да се отнасяш с мен по този начин, Ана! Говори ми поне!
Ja, med långt hört att böja, ja, med långt hört att böja, ja, med långt hört att böja.
Нямам много време. Влакът на Хендрик от Упсала пристига в 5 часа. Ще вземе такси и до тогава искам да съм си вкъщи. Какво каза професор Туринг?
Нищо особено. И слушаме с интерес и ми каза, че е прочел изключително внимателно твоето писмо, но поради разбираеми причини не искаше да казва нищо преди да е говорил с Хендрик.
Нищо ли не може да каже?
Не бъди толкова нетърпелива, Анна. Професор Турлинг е опитен лекар. Не можеш да очакваш, че ще приеме нашите твърдения за даденост. Освен това беше особено категоричен по един въпрос. Той не може да прибере Хендрик в болница против неговото желание. Причините за принудителното лечение, както се нарича, са изключително прецизирани. Пациентът трябва да представлява заплаха за себе си или за околните.
Значи, първо трябва да се случи нещо, преди да може да се намеси.
Професорът подчерта специално, че за сега все още не е получил някакви доказателства в подкрепа на това, че Хендрик е психически болен в смисъла на закона.
Ами, пораженията?
Пораженията?
Върху мен, върху децата. Не се ли вземат предвид пораженията?
Ана, елей седни тук срещу мен и нека се опитаме да поговорим разумно. За малкото време, което имаме на разположение.
Не мога, не искам...
Не дай да стоиш там до вратата, имаш вид, като че всеки момент ще побегнеш.
Колко дълго се смята, че трябва да издържа?
Седни! Така.
Мамо, знаеш ли, че всичко се върти в кръг? Започва се с нещо, което сме предъвквали вчера и завчера и по-предния ден. Как един свещеник, който е загубил своята вяра, ще може да проповядва неделя подир неделя? И моя е вината, че той е загубил вярата си. Как мога да поема тази отговорност, че го довеждам до срив и изчерпване? И той незабавно трябва да получи сънотворно. И ако не заспи, то значи лошите мисли са го завладели и така го разстройват, че започва да плаче. И аз трябва да светна лампата. И после. И после. Какво ще стане с децата? Един баща, от когото няма полза и който постоянно е болен. Свещеник, който не може да проповядва. И какво щяло да стане, когато се изправил там на амвона, наоколо е почерняло от хора и лицата на всички са обърнати към него? А той нямал какво да им каже, защото всъщност би трябвало да съобщи истината. А истината е, че аз... Анна, неговата съпруга, или както там трябва по-настоящем да ме нарича, че неговата съпруга го е превърнала в такова нищожество, че той не е в състояние да защити своите проповеди. Ето как стоят нещата, мамо. А после са таблетките за сън и оплакванията, че е изчерпан, че нямал сили. Каквото и да кажа, каквото и да направя, всичко е отровено. Той ме гледа с онзи празен поглед. С очи, които се изпълват със сълзи. Сълзите на самосъжалението. И казва, че е недостоен. Че за децата е ужасно да имат такова наследство. Че живота им ще се превърне в ад. После заявява, че всъщност иска да умре. Но това не е истина. Защото не иска да умре. Той се страхува от смъртта. Това ми е ясно. И цялата работа е с цел да бъда унизена. Унизена. В края на краищата аз нося вината. И в същото време, мамо, в същото време, докато ме унижава и се подиграва, иска да го успокоявам, да го утешавам.
Ще те попитам нещо, Анна, и искам да ми отговориш честно. Когато ти, против моето и на семейството желание, се омъжи за Хендрик, аз предвиждах трудности, караници, сълзи. Но сега има нещо, което ме учудва. Защото в едно бях наистина сигурна и то беше, че той те обича. Какво се е случило? Какво е накарало неговото чувство да изчезне? Тези причини, които можем да видим ние, не са достатъчно основания за един толкова лош обрат.
Не разбирам какво искате да кажете, мама.
Напротив. Разбираш много добре. Искам да те попитам, дали смяташ, че имаш някаква вина за сегашното положение? Погледни ме, Ана, и ми отговори с цялата искреност, на която си способна. Имаш ли някаква вина за това, което се случва сега и което разкъсва и двама ви и заплашва децата?
Да, имам вина.
Тогава трябва да ми кажеш каква е вината ти.
Не мога да се примиря с това да ми бъде отнета свободата. Не мога да приема да нямам право да мисля както искам, да чувствам както искам. Един добър наш приятел, скъп приятел, знаеш го, Карл. Карл Алдерин следва право и му предстои дипломиране. Да, и той ни съобщава, че няма да успее да се дипломира тази пролет и това не е изненада. Той е небрежен човек. После казва, че няма да завърши преди Коледа. Тогава Хенрик побеснява и му пише писмо, в което заявява, че при такива обстоятелства не е добре дошъл в нашия дом. Карл ми се обажда по телефона, разстроен, и казва, че не разбира. И аз трябва да затворя дома си за този нещастник.
Да. И?
Не разбирате ли, мамо? Изведнъж нямам право да приема един приятел, който е нещастен. Наш общ приятел. Той трябва да бъде наказан.
Това е причина за раздразнение, но не е трагедия. Причината, Ана.
Осъдена съм за цял живот и си давам сметка, че никога няма да се измъкна. Но аз отказвам. Нямам намерение да се огъна. Няма да простя, няма да проявявам разбиране. Не обичам повече този мъж.
Има ли някой друг?
Не. Как само може да си помислите такова нещо, мам?
Ще ме извиниш, че те питам.
Нали вие, мамо, сте ме възпитали да бъда свободна? Вие настоявахте да получа сериозно професионално образование. Вие, Слеля Сигне, говорихте за правото на жената на собствен живот. Къде остана всичко това?
Три деца променят обстоятелствата и поставят личния интерес на второ място. Знаеш това?
Да.
Ти трябва да поемеш отговорността за живота на децата.
Точно това е, което искам. Искам да скъсам, да взема децата с мен, да създам един здрав и нормален дом. Искам да се върна към професията си. Ако аз се съсипя, и децата ще се съсипят.
Не можеш да изключваш баща им. Нищо не казваш.
Какво да кажа?
Нали щяхме да говорим искрено?
Когато ми изтъквате такива аргументи, мамо, просто онемявам.
Може би не без основания.
Има си основания, но не е необходимо тези основания да са истина.
Сега ми е трудно, мамо.
Да. Сега е трудно. Защото лъжиш. И аз се срамувам от твоите лъжи. Срамувам се.
Какво има да крия?
Съвсем наскоро разбрах, че ти от близо 3 години поддържаш връзка с един по-млад мъж. Знам как се казва, знам кой е той, познавам родителите му, но няма да спомена името му.
Откъде сте узнала това, мамо?
Това наистина е без значение. Преди година и половина си разказала всичко на Хенрик. От тук са започнали трудностите. Почти година по-късно той рухва и е откаран в болница. Според сведенията, поради преумора. Така е, нали?
Да.
Все още ли поддържаш твоята връзка?
Да, така е.
Хенрик иска да продължи брака ви. Той иска да възобнови работата си. Иска да опита.
Знам.
Ти гледаш с отвращение на по-нататъчното продължение и планираш да скъсаш отношенията.
Да.
В плана влиза Хенрик да бъде обявен за болен. Твърдиш, че е душевно болен. Искаш да го вкараш вътре, тъй че ти да останеш без вина в очите на околните.
Да.
Посвещаваш ме в плана си. Говориш наистина и искаш аз да ти помогна.
Това беше единственият изход.
Нямам намерение да коментирам поведението ти. Всеки в крайна сметка ще отговаря за собствените си деяния.
Винаги го повтаряте, мамо.
И така, връщам се в Упсала с влака в 7, а ти се прибираш у дома при Хенрик и децата. Кога вечерята? Да, днес по-късно, така ли? Когато Хенрик се върне, може би. Тогава да не се застояваме повече. Само бих искала да обсъдя с теб някои практични неща, ако ми дадеш още няколко минути. Обадих се в пералнята на площад Йостермалм, както ме помоли, и ангажирах перачките за края на месеца.
Благодаря.
Трябва да знаеш, че Елен няма да остане. Поради тази причина съм съкратила отпуската на Еви. Но Елен няма да остане. Преуморена е. По-добре, че Еви ще започне от самото начало, след като вече тя ще отговаря за домакинството. Но Елен си заминав. Не би могла да имаш три помощнички под ръка, нали така?
Не.
Тук в папката са изплатените сметки. Всичко е записано в книгата за домакинските разходи и е пресметнато. Излязоха ми до 3 крони почти.
Благодаря.
Да, докато не съм забравила. Оставила съм голямата сребърна десертна лъжица за поправка и излъскване. На улица Хумлегорт, 1. Ще я получиш след един месец. Имат много поръчки, но си помислих, че ако не се оправи сега, никога няма да се оправи. Обещаха да стане като нов. Дадох телефонния номер на Еви в случай, че има нещо.
Ало, аз съм. Да, разбира се, благодаря. Добре, че ми се обади, Еви. Веднага се прибирам. Ще бъда у дома след 10 минути. Да, да, благодаря, така е добре. Хенрик се е прибрал по-рано. Какво ще му кажа?
Скъпо дете, ти просто си била навън из града. Прибираш се у дома и си изненадана. Това е, наистина.
Мамо, трябва да дойдете с мен, иначе Хенрик ще си мисли, че...
Не, не, не. Нямам намерение да се срещам с Хенрик. Не мога да приема.
Какво да правя? Какво да правя?
Веднага тръгвай, Ана. Малкото ми, момиче, грижи се за себе си.
Морска болест?
Не, мисля, че не. Веднъж преди много време пътувах заедно с мама и Ернест през Ла-Манша по време на ураган. Всички ги хвана морска болест, освен нас двамата с Ернест.
И майка ти?
Да. Разбира се и нея, как иначе. Више, Томас, смятам, че трябва да обсъдим някои практически особености.
Предполагам, че ще е необходимо.
Както ти писах, поканени сме да живеем в къщата на лелята на Мерта извън града. Мерта ми е приятелка от ученическите години в професионалното училище в Упсала. Тя е единствената, която знае. Заминала е за няколко дни и оставила ключа за къщата при една жена, която живее долу на пристанището.
Такъв случай няма покани.
Напротив, струва ми се, че има. Не ми се иска да въвличам Мерта в нашата история, ако нещо се случи. Искам да се настаним в хотел. Това е достатъчно неутрално място. Какво ще кажеш?
Не знам. Така изведнъж...
Затова съм запазила стаи в градския хотел. Една двойна и една единична.
но аз май нямам...
Томас, това ще бъде мое задължение. Ти нали упорстваш да си платиш пътя? Това е предостатъчно.
Не се ли страхуваш?
Ако се замисля, започвам да се плаша, затова не се замислям. Планирам, но не разсъждавам. Единственото, което ме кара да се боя...
Да, кажи.
Единственото, което тъкмо сега ме плаши, е, че придаваме на нашата любов такива преувеличени измерения, за да оправдаем това, което вършим. Може би любовта ни няма да издържи подобно натоварване.
Така ли мислиш?
Колко е нежна ръката ти, Томас. Имам предвид, преди гледах ръката ти, без да знаеш, и си мислях, че тази ръка...
Какво?
Няма да ти кажа. Сега трябва да поговорим за друго едно практическо обстоятелство. Това е венчалният пръстен на моя дядо. Даде ми го за спомен. Трябва да го вземеш за няколко дена. Не би било добре, ако пастор Егерман не носи венчален пръстен. Може да се забележи от служителите в хотела.
Мисли за всичко.
Изглеждаш малко тъжен.
Не, не. Но това с пръстена... Не знам.
Хайде, Томас, бъди разумен. Пръстената е една практическа необходимост. Нищо повече. Дори е малко смешно. Питам се, какво ли ще си каже дядо там горе на небето?
Че неговата внучка е безбожна и лекомислен езичен.
Хайде, Томас, вземи пръстена. Нека се скрием с шапка невидимка през нашите две денонощия. Никой не знае, никой не вижда, като в сън. Сами трябва да се погрижим този сън да не се превърне в кошмар. Почти никога не плача. Приключих със сълзите много отдавна.
Отнех да те видя.
Понякога си мисля, горкият Томас, сигурно ужасен от всичките тези чувства. Неговите собствени и чувствата на Ана. Ако си купнял, вероятно е било за нещо друго. Не знам. Може би за нещо спокойно, красиво, без лъжа. Не бива да плача. Аз наистина не съм тъжна. Не е необходимо да ме утешаваш.
Сега съм малко пияна и ще ти го кажа. Това не е от вчера. Родена съм под знака на лъва. Всъщност аз съм дъщеря на майка си, а майка ми, разбираш ли, Томас, не е страхлива. Ти страхуваш ли се от мен?
Понякога да. Понякога се боя.
Какво е това, което те плаши?
Не знам. Не го възприема по този начин.
Така ли? Не го възприемаш по този начин.
Плаши се, когато ти...
Когато аз поема нещата в свои ръце?
Да, нещо такова.
Искаш ли още вино?
Да, благодаря. Хубаво е.
Да, хубаво е. Забрави за утрешния ден. Впрочем, никога повече няма да правим планове.
Съжаляваш ли за нашето пътуване?
Не. Впрочем, да, но не по начина, по който си мислиш.
По какъв начин?
Не мога да кажа. Хайде, ела, любими, ела. Ела да превземем спалнята, преди да ни е напуснала храбростта.
Ана? Ана? Заминавам.
Не си тръгвай.
Човек трябва да бъде искрен.
По какъв начин не си бил искрен?
Би трябвало да си дам сметка за собствената си посредственост. Трябваше да ти кажа, че цялото това пътуване е една грешка. Не за теб може би, но за мен. Не се справям с разделите. Прекалено съм сив. Всъщност, знаех всичко още от самото начало, но ти пое нещата в свои ръце. Страхувах се, не исках да те разочаровам, но си знаех, че съм посредствен. Винаги съм го знал.
Не бъди толкова отчаян, или поне нека заедно да бъдем отчаяни. Съвсем вярно е, че сме се впуснали в нещо, което е прекалено голямо и опасно. Ако се държим един за друг, можем да предотвратим бедата. Колко е хубаво, че вече си тук.
Влизай, влизай. Драго ми е да те видя красива, както винаги. Ето ти една закачалка. Чакай, аз ще го закача. Дай ми една целувка. Якоб заспа за малко. Доктор Петреус беше тук сутринта и му направи една инжекция морфин. Тъй, че сега ще поспи някой друг час.
Как се чувства той?
Нещата отиват към края. Сега е въпрос само на дни според доктора. Има ужасни болки, тогава само морфинът помага. Между пристъпите се чувства относително добре и дори може да хапне нещо, но най-често изпива само чаша мляко или бульон, или шампанско. Не бива да се ужасяваш. Къщата не е потънала в безотешна скръб. Тук витаят мъки, физическо унижение и леко нетърпение поради това, че смъртта толкова се бави. Но ние не униваме. Нито аз, нито Якоб.
Мария, сигурна ли сте, че Чичо е в състояние да се срещне с мен?
Всеки ден споменава за теб. Иначе не бих ти се обадила, сама разбираш.
Хенрик ви поздравява най-сърдечно. Нямаше възможност да дойде заради тържествената служба.
Знаеш, Яна, това беше замислено нарочно. И Якоб ме помоли да разбера кога Хенрик ще има тържествена служба и тогава. Не те питам дали искаш, защото си спомням, че не пушиш. Надявам се, че ще ми извиниш. В петък ни беше много тежко. Коремът му се беше подъл направо гротескно. Доктор Петреус източи литритечност. Това малко го облечи. И все пак най-мъчителното е, когато повръща жлъчка. Пристъпите са ужасни, с задушаване и спазми. Стоим бесилни, докторът, сестрата и аз. Нищо не може да се направи. Нито морфин, нито нещо друго. Вече има метастази навсякъде. Ракът сякаш просто се е развилнял. Живели сме заедно в продължение на 50 години. Бях на 21, когато се оженихме. Ако можехме да се срещнем отново след смъртта, ако съществуваше такава скрита възможност, всичко би изглеждало по-добре, по-поносимо. И смъртта би била облегчение, защото Якоб ще се освободи от мъките си, а аз от едно тежко очакване. Но смъртта си е смърт. Няма загадки, нито примамливи тайни. Впрочем, знаеш ли кое е най-страшното, когато положението стане мъчително, не спохожда една утешителна мисъл? Че раздялата ни щеше да бъде много по-болезнена, ако бракът ни не беше добър. Но сега с радост сме живели заедно, така че... Мило беше от твоя страна, че ми слуша, но обичам много да говоря по този начин наистина. Сега ще вляза при Якоб да видя дали се е събудил.
Забравих да ти кажа, че пастор Агрел ще дойде след обед.
Якоб иска последно причастие. Трябва да бъде тук към 1 часът. Ще те повикам след няколко минути.
Скъпа Ана, толкова се радвам, скъпа Ана. Съвсем същата си. Скъпа Ана.
Отдавна беше. Наистина, беше отдавна, нали?
Да. Чакай сега, чакай да видя. Срещнахме се в църквата Хедвик Елеонора преди 2 години. Не, не, всъщност беше преди 3 години. Хенрик имаше проповед.
Да.
Често си мисля за теб, Ана.
И аз се сещам често.
Не, няма да се оплаквам. Добре ми е и в това жалко положение. Но защо трябва да продължава толкова дълго? Бави се оная там. Връща ми се, защото винаги съм бил колкото нетърпелив, толкова ленив. Сега трябва да напрягам сили. Час по час, минута по минута, искам да не лежа, да съм облечен. Искам да сида тук в моя стол, колкото може по-често. Тогава дишам по-добре. Мария трябва да отваря прозореца и да пуска вътре свеж въздух. Разбираш ли, Ана? Имам силно сърце. Продължава да бие, не спира. Една вечер така силно се разхлопа. После изведнъж спря. И тогава си помислих, ето сега. Но не. Така че станах морфинист. Това е най-хубавото в цялата тази проточила се печална история. Ако ти се струва, Ана, че съм прекалено весел и говоря, без да спирам, то се дължи на това, че току-що съм получила една доза и се чувствам като в рая. Не бих могъл да си представя нещо по-милостиво. Най-напред болка и страдание, а после блаженство и еуфория. Тъй, че времето трябва да се раздели на добро и зло. Мария ми чете по няколко часа на ден, понякога идва органистът на катедралата, как му беше името, е, довиждаш ли, Ана? Станал съм доста разсеян. Да. Аксел, Аксел. Аксел Морт. Идва да посвири на рояла в салона и обикновено слушаме Бах. Добре темпериран клавир най-често. Не изпитвам необходимост от общуване, то само поражда умора и натоварва. Има само една единствена истинска неприятност в цялата тази досада и това е, че не мога да се храня. Мога да поемам само малко течност и това е съкрушително. Само като си помисля какъв гастроном и бухем бях, как не се лишавах от нищо. Да се тъпчеш, да си угаждаш, да си хапваш и пиваш наслада. Понякога, когато съм сам и болките не са прекалено силни, разбира се, си представям най-различни ястия. Да, сигурно това е наказание. Нали, лакомията е един от смъртните грехове. Как си, Ана, как вървят нещата?
Какво имате предвид, Чичо Якоб?
Точно това, което питам и нищо друго. Как вървят нещата? Искам да знам как живееш ти, Ана, как живее Хенрик, какво се случи. Не сме разговаряли сериозно цели 10 години, май че е време да го направим. Забелязах, че бракът ви се запази. През дългите часове на болестта се връщах към нашия разговор, който не ми даваше мира. Накрая помолих Мария да ти се обади. И сега, Ана, сега ние сме лице срещу лице. Дошло е времето.
Постъпих, както ме посъветвахте, Чичо Якоб. Когато следващата вечер пристигнах в лятната къща, ми се стори подходящо, тъй като с Хенрик бяхме сами. Е, аз разказах всичко съвсем точно, както си беше. Не запазих нищо в тайна. Дори най-мъчителното. Хенрик слушаше без да ме прекъсва, гледаше ме през цялото време, но не каза нищо. След това, когато бях приключила разказа си, дълго мълчахме и после Хенрик каза: «Бедната Ана, колко трудно трябва да ти е било». После започнахме да разговаряме и аз се усмелих да разкажа за себе си повече неща, отколкото през 12-те години, в които бяхме живели заедно. Беше толкова особена вечер и аз си мислех за вашите думи, Чичо Якоб, за това да се даде възможност на Хенрик да прояви зрялост, без упреци, без заплахи, без огорчения, никаква злост.
Виждаш ли, Ана? Виждаш?
Да, виждам.
А после?
Направих както вие ме посъветвахте, Чичо Якоб, скъсах с Томас. Трудно беше, но след като вече бях разказала всичко на Хенрик, тайното ни съжителство не можеше да продължава. Тъй, че скъсах с Томас. Имаше сълзи, разбира се, но сега всичко е един красив спомен. А, и Томас се оженил. Но вие знаете това, Чичо. Повече не съм го виждала.
А преумората на Хенрик?
Той се товареше неразумно с работа. Винаги е работил прекалено много, нали не може да отказва, когато хората го молят. Децата бяха болни. Аз също се разболях. А после дойде нервният срив на Хенрик, но... Но вие знаете всичко това, Чичо Якоб.
Вие двамата с Хенрик.
Ние двамата живеем в едно добро другарство. Дори можем и да се караме без сериозни последствия. Преди никога не сме го можели. Хенрик разбира, че аз се нуждая от малко свобода. Съвсем малко.
Ако трябва да бъда искрен, безпокоях се. Но никога не посмях да попитам. Това, което ми разказа, ми носи облегчение. Ще кажа като стария Симеон в храма. Сега, о Господи, ще позволиш ли на слугата си да умре в мир след твоите думи? Спомниш ли си, когато стояхме долу на моста Дум и брояхме седемте моста на Усала?
Да.
Не дай да плачеш сега. Не, няма да плачеш.
Вие, Чичо Якоб, вярваш ли сте?
Сигурно мога да отговоря на този въпрос с да. И ще ти кажа и причината. Едно реално обстоятелство, което никога не е могло да бъде оборено, дори от най-големия неверник. Искаш ли да го чуеш, Ана?
Да.
Е, добре. Когато Христос е осъден и убит, чрез разпъването на кръста, той е отстранен от света. Него вече го няма. Наистина в писанията се разкрива за празния гроб, за ангел, който говори на двете жени. Разказва също, че Мария от Магдала била срещнала Христос и говорила с него. И че учителят посетил своите ученици и разрешил на Тома неверния да докосне раните му. Всичко това са евангелски предания, разкази за утеха и радост. Но това няма нищо общо с решаващото чудо.
Чудото ли?
Да, Ана. Чудото, непонятното. Представи си сега учениците, които се разбягали на всички посоки като подплашени зайци. Петър се бил отрекал, Юда извършил предателството, всичко било свършило, пропиляно било. Няколко седмици след катастрофата те се срещат на едно тайно място, оплашени и съкрушени са. Неуспехът е един мъчителен факт. Всички техни мечти да създадат новото царство, заедно с Месията, са разбити. Те са унизени и засрамени. Трудно им е да се гледат в очите. Говорят за бягство, за емиграция, за разкаяние в синагогите и пред свещениците. И тъкмо тогава става чудото. Толкова непонятно, колкото и велико.
Чудото.
Да. Чудото. Най-достоверното, най-простото, но и най-великото от всички чудеса на Евангелието. Представи си учениците седнали в продълговатата сумръчна стая. Може би са хапнали заедно някаква скромна трапеза, която сигурно им е напомняла за тяхната последна вечеря с учителя. Но сега те са обезкуражени, отчаяни и, както казахме, уплашени буквално до смърт. И тогава става Петър. Той, дето се отрекал и се изправя мълчалив пред другарите си. Те удивено го наблюдават. Той ли смята да им говори? Наистина не го знаят като добър оратор, а след провала става по-мълчалив от всякога. Тъй или иначе сега стои там и се кани да каже нещо. И ето започва да говори. Заеквайки и несигурно, но скоро с все по-голяма жар,
Казва, че вече е време да се сложи край на страха и срама. Нима не участваха той самият и неговите другари. В продължение на 9 месеца в най-забележителното нещо случвало се някому от как свят светува. Те са чули посланието за непобедимата любов. Учителят ги е погледнал и те са обърнали лицата си към него. Заслушали са се и са разбрани. Проумели са, че са избрани. В продължение на 9 месеца те са живели обгърнати от едно ново проникновение и необяснима грижа. И какво правят сега? Петър пита и се оглежда наоколо с гняв. Те се отплащат за дара на учителя, като се крият в дубките си като крастави плъхове. Часовете и дните и седмиците минават, казва Петър. А ние прекарваме времето, това скъпоценно време, да поддържаме жалкия си безполезен живот. И сега се питам, казва Петър, сега се питам дали не е време да направим тъкмо обратното. Защото нищо не може да бъде по-жалко от нашия настоящ живот. Или липса на живот. Защо да се блъскаме в мрака и страха, когато можем да излезем на светлина? И да разкажем на всички хора, на колкото може повече хора, преди да бъдем хванати, измъчвани и пребити до смърт, да им кажем, че любовта съществува в живота ни като една пренебрегвана действителност. Ние нямаме избор, освен ако не изберем да загинем от задушаване в дупките си. Помислете си за това. Преди не много време учителят мина покрай нас по една случайност и ни погледна, и ни извика по име, и ни заповяда да го следваме. Той ни избра един по един и всички заедно, защото знаеше или смяташе, че знае, че ние ще предадем неговото послание на другите. Петър поглежда всеки от другарите си и ги назовава по име. Те са 11 на брой, тъй като Юда се е обесил. Той, който беше най-преданият, се отмъсти, защото смяташе, че е предаден. Помните ли какво ни каза учителят, когато ни повика? Следвайте ме и ще ви направя ловци на хора. Когато Петър спрял да говори, всички в тъмната стая изпитали голямо облегчение. Запалили лампите, налели вино и определили в коя посока щял да тръгне всеки, за да започне мисията си. Рано на следващата сутрин всички се отправили на път към своите задачи. И ето го чудото. В рамките на 2 години християнството било разпространено около цялото Средиземно море и далеч нагоре към Франция. Милиони и милиони хора станали християни и се подготвили да понесат мъчения и преследвания. Ето, така изглежда чудото. И тук спирам. Скверните дела, които се извършват в името на любовта, са човешко дело. Едно съкрушително доказателство за нашата свобода да извършваме всички мислими престъпления. Слушахте лични разговори от Ингмар Бергман. Превод Вера Ганчева. Радиоверсия Яна Добрева. Редактор Даниела Манолова. Участваха Александра Василева, Юлиана Сайска, Мимоза Базова, Велислав Павлов, Стоян Алексиев и Леонид Йовчев. Звукорежисьор Живко Марев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Жени Монева. Режисьор Григор Антонов.